Reykjavíkurkjördæmis, Norður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti. Þetta er nú mergur málsins sem að háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson tekti á. Það er með þetta að við sjálfstæðismenn höfum leitað mjög eftir því hér í þinginu að það væri hægt að ná þverpólitískri samstöðu þetta mál. Við höfum bara sagt, það er ekkert sama hvernig þetta er gert. Og ég fór yfir það í ræðu minni, hvers vegna við flytjum þær breytingatillögur við tillögu ríkisstjórnar meirihlutans sem að við höfum gert, það er að segja að í fyrsta lagi þá fáið þjóðin einmitt að segja skoðun sína á málinu. Við tökum þetta upp úr flokkafarveginum, tökum það upp út úr þessum erfiðu aðstæðum sem að myndast hafa hér á Alþingi, augljóslega, sem kom nú fram hér í umræðinni í gær, færum þetta til þjóðarinnar og segjum, takið þið ákvörðun, óháð flokkum, óháð flokksböndum, hvort að við eigum að sækja aðild að ESB eða ekki. Og síðan, þegar samningurinn liggur fyrir, þá segjum við þjóðina, það verða þið sem eigi síðast orðið. Ekki flokkarnir, ekki stjórnmálaflokkarnir, ekki stjórnmálamennirnir, heldur þjóðin. Og það er sú sáttagjör sem við bjóðum hér ríkisstjórninni, það eru þær tillögur sem við setjum fram, sem að ég skora á háttvirta þingmann Björgvin G. Sigurðsson og aðra þingmann stjórnarliðsins að veita brautargengi þeim breytingum sem að við sjálfstæðismenn höfum lagt upp með. Því þannig og bara þannig er hægt að ná fram sátt í samfélaginu þetta mál, sátt hér í sölum Alþingis og sem meira er sátt á meðal þjóðarinnar. Það skiptir máli og það er tækifæri til þess en það verður tækifæri til þess allt þar til við komum að þeim punkti þar sem að hér verður greitt atkvæði. Eftir það farið svo að okkar tillögur verða felldar. Þá er augljóst að ríkisstjórnin hefur valið einmitt þá leið sem að ég varað við að festa málið í flokkadrætti, flokkapólitík og ráðast fram með offorsi. Það er ekki heillamannlegt.
Þá veitir andsvaraður sem